Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash, ju ftoj të ndiqni. Duke premtuar uljen e papunësisë dhe mbështetje për sektorin privat, partitë politike në Kosovë synojnë pushtetin pas 6 tetorit. Partitë vogla në Maqedoninë e Veriut synojnë t'u heqin monopolin partive të mëdha. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë po bëjnë premtime të ndryshme në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Në planin ekonomik, ato premtojnë se do të ulin shkallën e papunësisë përmes zbatimit të projekteve publike, por edhe me mbështetje të sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese dhe sektorit të bujqësisë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Për dallim nga premtimet parazgjedhore nga proceset e kaluara gjatë kësaj periudhe, asnjën nga partitë politike nuk po japin shifra të punësimit. Sipas kandidatëve për deputet të partive kryesore që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit, shkalla e papunësisë do të ulet përmes zbatimit të projekteve publike, por dhe mbështetjes së sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese. Bedri Hamzan, nga Partia Demokratike e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shkalla e punësimit do të rritet përmes zbatimit të projekteve strategjike, siç përmendai projektin e gazit sjellësit, kompleksin turistik Brezovica, projektet në energji dhe nga ristrukturimi i kombinatit metalurgjik Trepça. Përveç këtyre projekteve, Hamza thotë se fokusi veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së sektorit privat deri tek subvencionimit të punësuarve dhe normave të kredive për sektorin e prodhimit.
Përmes vazhdimit reformës në politikat fiskale, jo ngarkesat treja, jo tatime treja, bartja të veshës në brendi e cila do të arrit likuiditetin e biznesit dhe do të zvoglon kosën e biznesit, eliminimi i tatimit të doganës në të gjitha inputet që përdohen në proces prodhimit me qëllim të eksportit.
Kurse programi lidhjes demokratike të Kosovës ofron zgjidhje për çështjen e uljes së papunësisë përmes, siç thuhet, ekonomisë konkurruese me një sektor privat dinamik që krijon vende pune të qëndrueshme. Abdullah Hotin, nga kjo parti, në një përgjigje përmes postës elektronike, thotë se fillimisht do nisë me mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar brenda vendit për të rritur likuiditetin e bizneseve, do heqin monopolet, do të dyfishon subvencionet për bujqësi, biznese inovative e eksportuese dhe do të mbështeten bizneset që punsojnë të diplomuarit dhe gratë. Një ekonomi e tillë mund të bëj ballë konkurrencës globale si dhe të jetë e gatshme për integrim në tregun e madh të Bashkimit Evropian. Programi qeverisë së LDK-s ofron përgjigje për këtë çështje, ka thënë Hoti për Radio Evropa e Lirë. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Partinë Socialdemokrate, premtojnë se do zbusin shkallën e papunësisë konkretisht përmes projekteve të filluara më herët. Gazmenda Brashi, nga ky koalicion, si projekte eventuale që mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të punës, përmend fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova-Re, investimet në kompleksin Trepça, në infrastrukturë rrugore, hekurudhore dhe energjetike. Ai thotë se edhe mbështetja e sektorit privat nuk do të mungojë.
Ligji të cilin kemi parapona, parashe që TVSH-ja mos të paguhet në kufi, po të mlidhet varësisht prej metodës edhe formës qyshite në tregun e Kosovës. Sektori i IT-s, o sektori ku na shohim mundësi me prosperu ma shumëti, përshkak se shënime tregojnë që eksportusi maj madh ka qenë sektori IT-s.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosje thosë në planin ekonomik, synim kryesor do të ketë luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik. Arbërien Agafsin nga lëvizja vetëvendosje thosë se luftimi këtyre dukurive automatikisht do rrisë shkallën e punësimit. Sipas ai, me luftimin e korrupsionit hapen mundësit për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Një rëndësi e veçantë në Agafsi thotë do t'i kushtohet krijimit të kushteve për kyçjen e biznes të rinjeve, dhënien e bursave për vajzat që studiojnë dhe për krahjet e familjes që janë asistencë sociale.
Të më thonë, luftimi i krimit dhe korupcionit, ofrimi i mundësive të barabarta bazuar në kritere dhe në profesionalizëm, dhe të hapë rrugë për zhvillimin ekonomik, dhe zhvillimi ekonomik vetë vetëu të cilë edhe përmirësimin e gjendjes socioekonomike për të gjithë shtetarëve të Republikës.
Kurse Skënder Eqica nga Nisma Social-Demokrate, parti kjo në koalicion me Aleancën Kosovare dhe Partinë e Drejtësisë, thotë se shkalla papunësisë është e lartë dhe kjo do zbutet përmes projekteve nacionale që do të zbatojë kjo parti në rast të marrjes së pushtetit. Ai thotë se prioritet do t'i kushtohet personave të regjistruar në zyrat e punësimit e që sipas tij janë mbi 110.000 punëkërkues.
Dhe për këtë ne kemi programe të veçanta, masat aktive të rregullt punës, aftësimi dhe reaktimi profesionalit tyre, ndryshimi i klimës së bërit biznes me qëllim që të krijojë zhvillohen bizneset, kemi një zhvillim ekonomik më të avancuar.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë në nivel vendi në Kosovë është 25.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova ka një ligj të veçantë për mbrojtjen e dëshmitarëve, mirë po në procese gjyqësore ka shumë pak dëshmitarë të mbrojtur. Kjo për faktin se në të kaluarën disa dëshmitarëve të mbrojtur u është zbuluar identiteti. Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë thonë se shumë procese kanë ndështuar për shkak të mungesës së mbrojtjes adekuate të dëshmitarëve. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga viti 2012, Kosova ka në fuqi ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve, por ky ligj nuk e ka penguar zbulimin e identitetit të disa dëshmitarve të mbrojtur. Pavarësisht se përmes këtij ligji të gjithë personave që mund të jenë kyç në procese gjyqësore, i ofrohet fshehje identitetit, ndërrimi vendbanimit si dhe format e tjera të mbështetjes fizike e financiare. Nuk i ka bindur shumë dëshmitarë se mund të jenë të sigurt në rast se japin dëshmitë tyre. Sipas organizatave të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin e drejtësisë, problemet që paraqiten në mbrojtjen e dëshmitarve janë të trashëguara nga misionet ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se rrjedhja e informatave dhe zbulimi i identitetit të dëshmitarve të mbrojtur kanë zbehur besimin e qytetarëve për të qenë dëshmitar të mbrojtur.
Fatkeqësisht, praktikat e unimikut, prokurorëve gjyqtarëve të unimikut, praktikat e prokurorëve gjyqtarëve të ULEX-it, në fanyre kanë zbe edhe interesin e dëshmitarëve potencial të mbrojtur për një fanyre të përgjërinë në program të dëshmitarëve të mbrojtur, pasi që në shumë raste kemi pasur kur dëshmitarët janë kanë kryer vetvrasje, apo janë shtyrë për të kryer vetvrasje, janë një fanyre kanë rrjedhur informatat lidhën me identitetin e dëshmitarëve, andaj në këtë rast të saj që praktikat e mira që të duhet të ishin ndërtuar nga prokurorët e gjyqtarëve ULEX dhe unikut, vërtet kanë pasur kundër efekt.
Përveç kritikave nga organizatat vendore, edhe Komisioni Evropian kritikoi këtë vit institucionet e Kosovës për mbrojtje jo adekuate të dëshmitarve. Sipas juristit Lorenz Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës, institucionet e drejtësisë kanë dështuar sidomos në raste të mëdha korruptive.
Kosova si shtet ka dështuar